Vejret først skyder diset og nogle steder endda tåge med lidt regn. I løbet af dagen dog opklaring i de vestlige egne med lidt eller nogen sol. Temperaturerne mellem 6 og 9 grader. Nu byder vi på mikrofonholder med Nicoline Lindeborg Refsing og Karin Priergaard Vorsø.
Så forestiller du ringer hjem til din søster og fortæller, hvad du laver. Hvor er du henne?
Nå. Vi sidder her i World Festival Hall på det område, der hedder South Bank i London. Ligger ved Themsen. Og jeg har inviteret Karin på besøg til at komme over til London og snakke i det her program med mig. Og hun underviser som faglærer på den danske filmskole, og jeg inviterede hende herover, fordi Karin er et af de mest spændende mennesker, jeg kender. Og vi har en historie sammen. Karin og jeg, vi har gået på Danmarks Designskole sammen for mange år siden, og siden har vores rejser taget os i vidt forskellige retninger. Jeg tror godt, vi kan sige, at vi har været veninder i mange år, men på den måde, at der godt kan gå 2 eller 4 år imellem, at vi snakker sammen. Så Karin, velkommen til London.
Tak skal du have.
Det er super dejligt. Og jeg er en lille smule præstationsangst, når du har sagt, at jeg var et fantastisk interessant. Men lad os gøre et forsøg.
Karin er kommet her til morgen, så vi har jo været, vi har haft mulighed for at gå en tur igennem byen og se lidt af London og se lidt af den mangfoldighed, som jeg havde lyst til at vise dig. Jeg ved ikke, om du har lyst til at fortælle, hvad du har set og hvad du har oplevet.
Jo, men jeg tænkte faktisk allerede, da jeg sad i lufthavnen i København og skulle herover, at noget af det første, der slog mig, det var, at det var en anden slags, at der var ligesom en anden slags mennesker, der skulle med flyet, end der skulle til Norge for nyligt. Og der sad den her flok drenge foran mig, det synes jeg bare var enormt dejligt, som var sådan enormt blandet og virkelig bøllet og sådan omvendt kasket-agtige fyre, som havde virkelig sådan alle mulige forskellige baggrunde, og sådan, det der man netop ikke ser i Danmark, men man egentlig ikke ser sådan blandede grupper af forskellige sådan etnisk baggrunde, hvor de larmede enormt meget. Det var virkelig skønt, hvor den ene havde benet gips. Og, men så sad jeg med kigge på dem, så tænkte jeg, det ser jeg faktisk ikke rigtigt i København. Ser ikke, altså grupperingerne er mere opdelte, og folk er mere sådan, så er der skolerne er mere opdelte, og alting er mere opdelt. Så det var faktisk sådan meget fint, og meget, jeg ved ikke, mere snakkende. Folk snakkede mere, synes jeg. Også da jeg kom ud i lufthavnen.
Altså, jeg synes jo, en af de ting, som jeg holder rigtig, rigtig meget af ved London, det er den diversitet, der er herovre. At det ligesom er en smeltedigel af alt, der er samlet ind for alle kolonierne, og vi lever her sammen, og der er ligesom plads og rum til alle mennesker, der er herovre. Og det synes jeg på mange måder giver rigtig meget luft og giver et andet rum, giver højt til loftet på en anden måde.
Og der er også en anden kultur for at komme fra forskellige steder, ikke? Altså i Danmark er jo efter min mening blevet helt skæv på den front, altså om hvor man egentlig må komme fra, altså må man jo pludselig være enormt racistisk i sådan åbenlyst racistisk, for eksempel i Danmark, ikke? Hvordan er det her?
Jamen, altså, ikke kun er der en kultur for det, der er jo en historie fra, at man kommer fra forskellige kulturer, forskellige religioner. Og en af de ting, jeg beundrer meget ved samfundet herovre, det er, at man man gør en dyd ud af at rense det offentlige rum, for eksempel for racisme. Altså, det er noget, man slår rigtig hårdt ned på. Det taler man om, og det accepterer man simpelthen ikke.
Hvordan renser, mener du også sådan, sådan fjernsyn, medie, avis? Altså,
der har været en episode fra Big Brother, hvor der var en Bollywood-stjerne med, som der simpelthen, altså, udover de mobbede hende, så talte de også racistisk om hende, og det blev eskaleret til stor diplomatisk krise mellem Indien og England, og endte med offentlige undskyldninger og så videre. Og lige for tiden kører der en bølge med fodboldspillere, hvor at det accepterer man altså simpelthen ikke.
Altså hvordan sproget, eller?
Ja, altså at racistiske udtalelser, ja. Ikke? Eller udtalelser, som kan tolkes racistisk. Ja. At der slår man ned og siger, det synes vi ikke er i orden.
Og ej, i Danmark hedder det ytringsfrihed. Det er jo helt vanvittigt. Jamen, det er det faktisk. Det er virkelig, jeg synes, jeg hører ting. Altså i København, hvor jeg fandme bliver virkelig altså forskrækket. Og tænker, ja. Må man det? Og det, så går folk sådan her forbi og, ja. Ja, altså, og gør ingenting ved det, ikke?
Jo, og det, altså, det, nu vil jeg sige, jeg har boet herovre i så mange år nu, så jeg har mistet lidt, hvad kan man sige, forbindelse med, hvordan det er i Danmark, og måske også derfor virker det meget massivt, når man så læser altså de ting, som decideret bliver udtalt i medier, eller politikere stiller sig op og simpelthen bare siger, altså det er sådan helt, wow, kan man sige det? Er der ikke nogen, der sidder og bliver rigtig, rigtig kede inde i hjertet et andet sted?
Ja, det var der. Jeg havde faktisk sådan en jeg har jo nogle gange, så tager jeg de offentlige transportmidler fra Valby til Holm, når jeg skal på arbejde. Og der har jeg lagt mærke til, at hvis jeg ligesom, hvis det, hvad jeg får af input, det er den der gratisavis, der ligger, og så den anden gratisavis, der ligger, og så går jeg igennem hovedbanen, og så går jeg ind i en bus, så er det faktisk virkelig uhyggeligt. Altså, hvis jeg bare kigger på overskrifter på aviser og læser de der aviser, så er det egentlig primært noget, der gør, at jeg tænker, at verden er et forfærdeligt sted, og der er nok nogen onde nogen, der vimmer det skidt. Eller der er sådan en mærkelig kultur for sådan at pumpe det op, ikke?
Det er frihed. Altså, der er jo ikke nogen frihed, at man sidder og ikke rummer andre mennesker. Jeg siger ikke, at der ikke er racistiske tendenser i det her samfund, eller andre diskriminerende faktorer. Jeg siger bare, det er jo ikke en frihed, at man bare kan bræge ud om altså, ja, racisme eller andre undertrykkende holdninger. Jeg vil sige, jeg synes faktisk, det er den frihed, der er herovre, at det kan godt være, at vi ikke er enige, men vi sørger for, at der er et rent rum, og vi alle sammen skal være i. Det bliver lidt koldt herude på terrassen, gør det?
Det er enormt koldt.
skal vi prøve at snige os indenfor?
Det er mikrofonholder på Radio 24/7. Programmet, hvor to personer taler frit om det, de vil, uden nogen bryder ind. I dag er det med production designer Nicoline Lindeborg Refsing, der har specialiseret sig i at designe rockkoncerter og andre live events til entertainmentindustrien internationalt. Hun bor i London og har inviteret tidligere studiekammerat Karin Priergaard Vorsø til Metropolen, nærmere bestemt for at ind i Royal Festival Hall. De taler om, hvordan de på forskellige vis har fulgt deres drømme, og den drivkraft, der skal til, for at drømme bliver til virkelighed.
Jeg har jo ikke... For det første har jeg faktisk ikke været i London før, og for det andet så har jeg aldrig rigtig været herinde før, og jeg ved ikke helt, hvad det egentlig er. Altså, er det sådan... Det er jo både sådan et bibliotek og café, og... Men hvad er det, sådan et kulturhus?
Det er et koncerthus. Der er en helt fantastisk koncertsal her. Og så fungerer det som et kulturhus. Det er sådan en lille perle i London. Hvor der for eksempel er jazzfestival, så er der både koncerter inde i koncertsalen, der er også koncerter nede i foyeren, hvor folk bare kommer og hænger ud, går ind og ud og har deres børn med, og børnene tuller rundt. Der er World Press udstillinger nede med alverdens pressefotografer, også nede i foyeren. Så det er ligesom sådan et kulturhus, der bare lever. Der er fri wifi her, så hvis man kommer ind midt på ugen, så sidder folk og arbejder eller har møder.
Det er meget, meget dejlig stemning. Altså sådan er alt muligt, ikke?
Jo, jamen, altså det er en skøn blanding af alt muligt, og en del af The South Bank Center, som er hernede, både med filmhuset og National Theater. Ja, for et år siden designede jeg et show, der var hernede, så jeg kender stedet ret godt, og synes, at det er rigtig fantastisk.
Vi har jo egentlig altid været meget tæt, og alligevel så kan der jo gå de der mange år, hvor vi ikke rigtig fik snakket sammen. Så jeg kan jo faktisk ikke huske overhovedet, hvornår du kom herover, og jeg kan heller ikke huske, hvordan.
Det er min historie. Det startede jo med, at den historie, der startede med, at jeg kom herover og arbejdede, så startede med, at jeg var til Rolling Stones-koncert i 98, Bridges to Babylon, inde i parken. Og så den mest fantastiske koncert. Altså på det tidspunkt, der havde jeg aldrig oplevet, at et helt stadion blev sprøjtet til med sølvkonfetti, og der var den mest fantastiske...
Det var da, der kom glimmer, du blev glad.
Der kom glimmer ud over hele stadion, at jeg tænkte, yes, jeg er kommet i himlen. Og så tror jeg, at det øjeblik, der gik jeg jo stadigvæk ud på designskolen, og lavede production design, både på sidelinjen og som en del af studierne. Og der bestemte jeg mig for, at det var det her, jeg skulle lave. Mm.
Men det kan jeg nemlig godt huske. Jeg kan godt huske det der tidspunkt, da vi gik på designskolen, hvor du pludselig var sådan, ja, nu havde du faktisk, eller sådan den der trampen i gulvet. Sådan noget, nu ved jeg, hvor jeg skal hen.
Ja. Men så skete der så det videre. Altså nu har jeg jo altid set meget musik, og kommer ud af en familie, hvor der er meget musik, og var opvokset i diverse kollektiver, hvor der altid var rockmusik, og alle spillede rockbands. Så jeg har altid set meget musik, men på et tidspunkt, og jeg tror, det var, mens jeg var ved at tage min afgang, så kom Jesper Kongshav som lysdesigner, og var min vejleder på mit tidspunkt, og med store øjne, og så sagde han bare til mig, er du klar over, at det er den samme designer, som har lavet alle de store Pink Floyds, alle de store Rolling Stones, alle de store YouTube-koncerter. Og så stod tiden bare stille for mig. Og så drejede jeg rundt på hælen, og så kiggede jeg ind i øjnene, og så sagde jeg bare, ham skal jeg arbejde for. Og så gjorde jeg jo det, at samtidig med, at jeg altså tog min afgang og startede op som freelancer i Danmark, så havde jeg det her spor, hvor jeg tænkte, hvordan kommer jeg til at arbejde for verdens førende designer inden for rock'n'roll og entertainment? Mm. Og så kan jeg huske, at jeg engang havde set et dokumentarprogram med Erik Mortensen, da han var nede i Mohuset i Paris, hvor han sad på sin meget sofistikerede måde og fortalte om alle de her danske piger, der gerne ville komme ned og være modedesigner. Hvor han sagde, det... Og det, der var hans problem, det var, at folk skrev, at de skulle bare have en lille løn. Og han sagde, jeg kan jo ikke give nogen en lille løn. Hvis folk kom og selv havde pengene med, så det havde hele tiden en baghoved.
Og så siger han... Og han ikke ville give løn, eller?
Nej, ikke at han ikke ville give løn, men det der med...
Han ville ikke give en lille løn.
Det der med, at hvis man vil ind hos nogle store, anerkendte mennesker, så er det meget lettere for dem at sige ja, hvis de ikke har nogen forpligtelser.
Ja, klar.
Det var ikke lønnen, det var ikke pengene, men for folk, der er så højt på toppen, der tror jeg, det er meget lettere at fange dem, hvis de er i et uforpligtet rum. Så jeg startede med at søge legater for at komme over og prøve at komme i praktik.
Var det mens du var på designskolen, eller var det efter?
Det var efter.
Ja.
Så det havde jeg ligesom som et sidespor, og fik... Fik ret mange legater. Jeg fik blandt andet fra Statens Kunstfond, og så jeg tror faktisk, jeg fik fik to fra Statens Kunstfond og Nationalbanken og scenograferne, så du ved, alle de store, de gode, og jo mere man får de anerkendte stempler, jo lettere bliver det. Så til sidst havde jeg jo sådan en kæmpe pose penge, og gjorde rigtig meget ud af at få sendt en ansøgning afsted, og jeg faktisk tog til London med min ansøgning for at høre, om jeg måtte have lov at komme i praktik. Men det kunne der jo ikke blive noget af. Så stod jeg jo der.
Altså, der blev bare sagt nej?
Nej, desværre. Det kan jeg jo ikke. Og jeg vidste jo godt at være nyuddannet i Danmark, og så komme op og arbejde på det højeste internationale niveau, at der var et spring. Og at det måtte man nok være, altså forholdt sig relativt ydmyg til, og så sige, hvad skal der til, for at jeg simpelthen kommer på niveau, ikke?
Kan man spørge om det? Altså, kan man gå hen til... Når man har fået et nej, kan man så sige, hvad mangler jeg?
Nej. Det var bare nej. Altså.
Og jeg tænker bare, du har jo altid været i stand til at spørge om de der ting, man ikke måtte spørge om. Og så få et eller andet helt fantastisk ud af det.
Jo, men altså, det jeg gjorde, det var, at jeg måtte lige sunde mig lidt, ikke? Og så sige, hvad skal jeg så, når jeg skal ind? Og så gjorde jeg det, at jeg... jeg brugte jo lang tid på at søge legaterne, ikke? Så det handler om flere år. Efter jeg havde fået afslag, tror jeg, gik på måneder, så tog jeg til London igen og prøvede at finde nogen, der kunne introducere mig. Jeg har altid rejst meget og havde mange kontakter i London og brugte en uge på at gå rundt og finde folk, der kunne introducere mig. Og så mødte jeg en producer, som har lavet nogle ting på YouTube, som så ringede og introducerede mig. Og så kom jeg så ned og fik et interview for studiet. Og selv efter det, så det ikke ud som om, at jeg kunne komme ind. Mm. Og så siger jeg, det er alligevel, altså. Så jeg ringede derover, og så sagde jeg, der må være sket en misforståelse. Fordi...
du er så sted, det er helt vildt. Ja. Fordi... Og så sagde han, gud, det havde jeg slet ikke overvejet, sagde han så.
Nej, det tror jeg ikke. I hvert fald ikke, at der var nogen, der ville ringe og sige det.
Nej.
Og så sagde det. Jeg, jeg har jo kun fået alle de her penge, og jeg havde fået en del penge til det her projekt. Så jeg synes, vi skal prøve at finde en løsning på, hvordan det kan lade sig gøre. Var der en del overtagelse, skal jeg alle indrømme. Og på et tidspunkt, så får jeg den besked, at det i virkeligheden er lidt ærgerligt, at jeg ikke er i Las Vegas, fordi det er der, det sker på det tidspunkt, der alle de store shows bliver lavet. Og efter jeg tænker, så skal jeg jo bare til Vegas. Så jeg lagde røret på, og så ringede jeg rundt og sagde, jeg skal have en invitation til et eller andet i Vegas, og fandt så en lyskonvention, en lysmesse, som jeg så kunne tage over på. Og så kunne jeg jo så ringe tilbage og sige, gud, er det ikke tilfældigt. Jeg er lige blevet inviteret til den her messe i Vegas. Og tror du, vi kan mødes? Er du tilfældigvis derovre på samme tidspunkt? Og så tror jeg ligesom, at det...
Du er nødt til at give mig et kursus.
At det kom vi nok ikke udenom. Ja. Så fik vi satte det i stand, og jeg kom i praktik, og jeg rejste rundt i hele verden på forskellige projekter, og så, hvordan de arbejdede, og arbejdede også selv på nogle projekter, og blev ligesom en del af det. Omkring et halvt års tid efter, så siger han til mig, hvis nu jeg giver dig en uge fri, kan du så tage hjem og pakke dine ting, og så har jeg sat dig på lønningslisten her for den første.
Fantastisk. Ja. Men jeg tænker, men det er fordi, når jeg sidder sådan fra mit perspektiv, jeg sidder jo og underviser, og nogle gange så skal jeg jo hjælpe de der studerende med at finde den der drivkraft, fordi den kan ligge sådan inde bagved alt muligt snavs, ikke? Men jeg tænker sådan, det er jo en ting, du altid har haft. Du har altid haft sådan fuld skrue frem. Drivkraft. Så det der med ligesom at have fået sådan en idé, altså blive ved, indtil du får din vilje. Hvad er det? Hvor kommer det fra? Eller hvordan gør du?
Det var ikke min vilje.
Hvad var det så? Hvad driver dig?
Jeg vidste, at det var det,
du vidste.
Altså, det vidste jeg bare.
Det siger du simpelthen ikke i tvivl.
Jeg havde overhovedet, det var det eneste, jeg ville i hele verden.
Ja.
Altså, vi handler ikke om vilje. Det handler om noget, der var meget større end vilje. Altså, jeg vidste bare, at det var det, jeg skulle. Og der var ikke noget andet. Altså, der var jo
så det egentlig bare, altså, så det lyder bare som om, så du følger bare med. Altså, en drivkraft, der er der, og så kan du bare følge med den. Det er fordi, nogle gange, så skal man jo lave den. Så skal man jo sige, jeg vil gerne derhen, og så skal jeg prøve at få mig selv op og gøre det, ikke? Du kigger på mig, du ikke aner, hvad jeg snakker om.
Jo, jeg ved godt, hvad det er, men det er fordi, at...
Men du gør noget andet.
At jeg skal ikke op og finde den.
Nej, okay.
Hvis du men forstår,
det,
hvad jeg mener.
Det er det, jeg var nysgerrig på.
Det er også det, du siger. Ja. Altså, jeg har den, og så er det, ja. Så er det hele handler om. Altså, jeg tror på et tidspunkt, i den proces, der oplevede jeg, at det var ligesom, at jeg simpelthen stod med spredte arme og ben foran en sneplov, som bare kørte med 120 km i timen derudad, og skubbede mig derhen, hvor jeg skulle være.
Ja.
Og det, altså, det var helt vildt fantastisk. Men jeg tror også, det er det der med at ture og gøre det. Altså at mærke, at drivet er der, og at det er det her, jeg føler, er det helt, helt rigtige.
Mm. Det var lige præcis det der med, at det er det rigtige. Altså fordi, altså hvis det ligesom er det, altså så gør man det vel bare.
Ja.
Ja.
Ja, altså fordi der er jo ikke så meget tanke om, altså man har jo ikke alle de overvejelser om, det er det rigtige, eller det forkerte, eller konsekvenser for resten af ens liv. Fordi det er kun det.
Ja. Men så var det jo så sådan, ikke? Fordi så tænker jeg, fordi nu kender jeg dig, så tænker jeg, okay, så vil du vil have den største kage i konditoriet, ikke? Mm. Og den fik du. Og så?
Jamen, altså det er jo rigtig, rigtig privilegeret at have prøvet i sit liv og have fået opfyldt sin største drøm. Og det havde jeg, og det er helt fysisk i ens krop, at man bliver, altså cellerne bliver anderledes, ikke? Men altså, så tror jeg, når man er sådan en som mig, så går der ikke så lang tid, så finder man på en ny drøm. Og så er det jo galop derudad. Så det har været, nogle rigtig fantastiske år. Jeg har arbejdet for Mark i lidt mere end 6 år, fået de mest fantastiske oplevelser og projekter, og mødt de mest fantastiske mennesker. Og så i begyndelsen af 2011, så synes jeg, nu var tiden rigtig til at starte mit eget. Og startede så et firma, der hedder Rockhart Design.
Men det vidste du? Du vidste godt, at det var det, du skulle hen til, eller? Altså dit eget?
Ja. Det var en del af drømmen, ikke? At det var mit eget.
Men i forhold til dit virke, altså med dit firma, og kan du ikke sige noget om, altså hvad har du gjort her den sidste? Men du startede hvad? 2011 sagde du?
Ja. Altså, jeg laver det samme. Jeg designer rockturnéer. Eller popturnéer, stadion eller arena. Og så laver jeg production design til tv-shows, awardshows, eller til kunstnere, der har en enkelt optræden på et andet tv-show. Og så laver jeg mere og mere creative direction, og det ved jeg ikke, om det er et begreb, man bruger så meget i Danmark, men hvor man kan sige, så går jeg ind og laver præmissen for hele performancen, eller for hele showet, og laver en creative brief for alle de kreative mennesker, som er på jobbet. Så det kan være, jeg sidder selvfølgelig i samarbejde med producerne eller instruktørerne eller hvem det er, der ligesom har ansvaret for showet, og siger, hvad er det her show skal handle om, ind i kernen, og så ligesom sige, hvad er det vi gerne vil have frem. Og så laver jeg en instruktion til lysdesign og hvordan det skal filmes og dem der skal optræde og
Når du også, altså, så er du også for at ansætte dem, der skal udføre det, eller?
Det er forskelligt fra job til job. Ja.
Jeg tænkte, det var noget af det, jeg oplevede, i hvert fald med det foredrag, du holdt over på teaterskolen, at der var det der kultur, sådan skønne, ikke sammenstød, men sådan forskel mellem altså de penge, du har mellem hænderne, og så dem, og så os, der sad og lyttede til dig, så bare tænkte, så mange penge har jeg aldrig fået lov at lave noget for.
Ja.
Fordi det var et helt andet, altså det var et helt andet sådan niveau af,
ja.
Som man måske ikke gør lige så meget netop i Danmark, at man ikke går ind og siger, nu laver jeg det, altså jeg vil sige, på filmskolen er der jo stadigvæk nogen, der har svært ved at forstå, hvad production design egentlig handler om, ikke?
Jo.
Så der er en anden sådan træhed i faget.
Og altså, men herover, fordi at industrierne er så meget større, altså musikindustrien er så meget større end den er i Danmark, og TV-markedet er så meget større, så er der nogle flere lag i hvem der arbejder for jobsen, og det er selvfølgelig nogle helt andre budgetter, som det selvfølgelig er meget privilegeret at få lov til at til at arbejde på sådan nogle jobs. Men en del af min funktion er så også, hvis ikke der allerede er et team på holdet, også at sige, jamen, hvem er så de bedste mennesker at hive ind til at lave lige præcis det, vi gerne vil lave. Eller hvis det er en optræden på et etableret show, hvor jeg har en kunstner, der skal lave en optræden, hvor jeg så laver designet, og så ligesom siger, hvad er historiefortællingen i den her optræden? Mm. Og så hjælpe dem, hvis der allerede er en instruktør og lysdesigner, at sige, det er det her, vi skal fange med den her optræden.
Ja. Så kommer du ind, og så råber du mere glimmer.
Mere glimmer. Ja, nogle gange ikke altid mere glimmer. Men det er klart, at når man har arbejdet så længe i branchen, som jeg har, så ved man jo, hvad det er, der er for forskellige effekter. Men det kommer jo meget tilbage til det, som egentlig er mit speciale, og det med at kommunikere i rum. Og så selvfølgelig også at få den yderligere vinkel på, at få TV til at opfange det, som så bliver kommunikeret og
Men arbejder du egentlig også i Danmark, eller er du kun, altså er du kun i London?
Altså, jeg har jo arbejdet over hele verden, men ja. ikke i Danmark. Ikke fordi jeg ikke gerne vil, men jeg har været så kendt på den, ja, i hvert fald engelske og delvis internationale arena, at det er mest der naturligt, at jobsen er. Men jeg synes, at det ville være sjovt at lave noget i Danmark.
Men det her, det er hjemme, ikke? Altså London. Er det hjemme for dig?
Ja.
Men det tænker jeg nemlig også, da vi gik rundt der, at der var en... altså, fordi nogen er jo ude og bor ude i noget tid.
Ja.
Eller tager uddannelse eller gør et eller andet ude. Men du har den der hjemme.
Ja.
Hjemme-energi, synes jeg.
Ja, altså det har taget mig nogle år, og også nogle år med et ben i hver land, som man siger. Men hvor... Jeg blev simpelthen nødt til at flytte mine ben i det samme land, for at få et liv til at fungere. Så det var et bevidst valg, jeg tog på et tidspunkt, og sagde, jamen, altså, det, nu skal det være her, jeg bor.
Du lytter til mikrofonholder på Radio 24/7, som i dag er fra foyeren i Royal Festival Hall i London, med production designer Nicoline Lindeborg Refsing og faglærer på den danske filmskoles dokumentarafdeling, Karin Priergaard Vorsø. De er begge optaget af, hvordan de gennem deres arbejde kan føre andres drømme ud i livet.
Men Karin, hvordan var din rejse fra vi skiltes på designskolen? Fordi der er der også nogle trin der, som jeg ikke kan huske.
Ja. Jeg tror, først og fremmest er der jo meget mindre glimmer. Nej, jeg brød jo helt, altså jeg husker slet ikke det der designskole, kunne jeg havde meget svært ved at få sluttet færdigt. Ja. Så det gjorde jeg jo faktisk aldrig. Jeg tror, jeg mangler de sidste 3/4 år, eller sådan noget, af uddannelsen. Ja, men altså, herregud, jeg har med far for at opfordre nogen til det, så jeg jo ikke rigtig skulle bruge det til noget på den måde. Altså, og jeg gjorde det færdigt. Men så startede jeg jo på filmskolen, på TV-afdelingen. Som det, der hedder flerkamera-instruktør. Og det tror jeg var sådan en videreførsel af interessen for rummet og mennesker og for lov til det der underlige forskningsnøde, som jeg så har. hvor jeg godt kan lide at sidde og nørde med, hvordan nogen går rundt om hjørner, og hvorfor nogen trapper vender forkert, og hvad det gør ved folk, at der er 15 centimeter imellem dem i stedet for 40, eller altså, hvordan man får nogen til at rejse op og gå et bestemt sted hen. Ja. Så det er jo sådan et mærkeligt felt mellem dokumentar og production design, faktisk. Ja. Som jeg synes er fuldstændig fantastisk, og stadigvæk synes er fantastisk.
Ja. Men vidste du, da du gik på designskolen, at nu skulle du på et andet spor, og nu skulle du over i filmens verden? Eller
nej.
Hvordan kom det?
Jamen, det er jo slet ikke sådan, det fungerer for mig, tror jeg. Altså, jeg har ikke... Altså, det står på ingen måde tydeligt, hvad jeg skal være, når jeg bliver stor. Det gør det ikke. Altså, jeg tror, det er en helt anden drivkraft. Og min drivkraft er meget stærk også, men den er mere på... altså, det er sådan en mærkelig nysgerrighed. Hvor jeg tænker sådan, nej, der er et eller andet her, jeg næsten har forstået. Og så skal jeg lige... Ja, så skal jeg lige dybere ned i det, eller skal lige rode lidt i det her. Eller jeg er heller ikke sikker på, at jeg havde lyst til at være instruktør, da jeg søgte ind på filmskolen. Jeg tror bare, jeg havde oplevelsen af at have været der, og have oplevet noget, der var så spændende. Og jeg tænkte, ja, jeg skal lige... Jeg skal lige have lidt mere ud af det. Jeg skal lige vride det her for information. Og bim, så er der gået utrolig mange år.
altså, du blev færdig som instruktør for filmskolen. Hvilke år var det?
Det var i 2003, tror jeg faktisk.
Okay. Og så blev du tilbudt at blive ansat som lærer?
Nej, først var jeg faktisk koordinator.
Okay.
Og det havde jeg ikke rigtig tænkt, jeg skulle være. Altså, men jeg havde lige fået barn, og så kunne jeg godt tænke mig nogle penge. Ja. Så tænkte jeg, okay. Og så havde jeg nogle oplevelser af, at det var jeg ikke. Nej. Altså ikke fordi jeg ikke har et overblik eller sådan noget, men jeg kan bare huske nogle situationer, hvor at jeg har siddet med nogle mennesker, der for eksempel sad og skændte som et eller andet, nogle ansatte, og så har jeg siddet og kigget på dem og tænkt, nå, det var spændende, når ham der sagde sådan der, og så gjorde hun sådan, og så trak hun sig lidt tilbage, og så gik, nå, så har jeg siddet der og studeret dem, ja. Og været sådan dokumentaristen, og så bagefter tænkte, gud, det var mit ansvar at få fikset den her situation, for det var mig, der var koordinator. Og det, så det var jeg ikke sådan rigtig god til, kan man sige. Og så blev jeg lærer. Og det har jeg jo egentlig foreslået selv.
Ja.
Og det blev der jo sagt ja til, og det tror jeg, det var rigtigt. Altså. Og der mener jeg ikke sådan netop, altså skal jeg være det, når jeg bliver stor, men det er bare rigtigt, fordi det er så undersøgende, og jeg kan få lov at sidde med nogen i proces, eller jeg er jo vildt optaget af, hvad søren der er, der gemmer sig inde i de der mennesker.
Fordi det er jo ikke nødvendigvis traditionelt, at man vælger undervisningen som vej, når man har en af de fine kunstuddannelser. Nu har du jo to.
Næsten
to.
Det er særlig fint at have næsten to.
men hvad var det for dig, der ligesom gjorde, at det var undervisningen, du valgte?
Jamen jeg ved ikke om den... Altså, jeg ved godt, det kan godt lyde sådan lidt... Peter Plys-agtigt at sige, at det var den, der valgte mig. Men sådan føles det nogle gange. Altså som om, jeg var jo lige i gang med at undersøge noget, og så havde jeg lige pludselig nogle elever, og det gik ikke så godt lige de første par gange, sådan er det jo. Mm. Så var det meget svært at undervise mig, så tænkte jeg, ej, det må jeg da lige finde ud af, hvordan man gør. Og så bliver jeg ligesom langsomt sådan, interesseret ind i det. Men jeg kan godt se, når jeg kigger tilbage, at jeg har nok altid haft det der undervisnings... Jeg kan huske helt tilbage, for jeg var ikke så gammel. Følelsen af, den der opdagelse af, at hvis der var noget, jeg fandt ud af, hvordan man gjorde, så kom der altid en og spurgte, hvordan man gjorde det lige bagefter.
Ja.
Og jeg tænkte, haha, nå, det er nok sådan, verden hænger sammen. Ja. Hvis der er noget, man finder ud af, så kommer der nogen, der vil høre det, ikke?
Jo.
Og så tror jeg bare, det har udvidet sig og blevet sådan et... altså, det er jo felt, jeg holder meget af. Det er jo rigtigt, der er jo ikke sådan røv meget status i det, eller... Der er ikke nogen, der tænker, gud, nej, er det rigtigt, at du er blevet lærerinde? Hvor er det fornemt? men der er noget, for mig er der noget helt vildt stærkt i at sidde. Altså, jeg har fået total optur, når jeg går hjem fra arbejde, og jeg har siddet med et menneske, der ikke kunne komme ind til netop den der drivkraft, eller ikke kunne komme ind til den der drøm. Og så ligesom kunne have været altså kunne have stillet nogle rammer eller nogle opgaver, der gør, at de kan huske, hvad det var, de ville, når de går hjem, ikke?
Ja.
Det synes jeg er fantastisk. Og det altså, er jo mægtigt sjovt. Og så, som vi tit har snakket om, så kunne jeg godt tænke mig også at lære at tjene penge og være snedig på den der måde, fordi jeg glemmer det. Så er der en, der begynder at græde, så må jeg tage mig af det, ikke? Ja. Så jeg sagde, gud nej, jeg skulle også være... Jeg havde glemt at fortælle verden, at... At jeg fandtes.
Men det, altså, på et eller andet plan, så undrer det ikke mig, at det var altså, undervisningen, fordi jeg har altid tænkt, at du er altså, utrolig klog på mennesker og enormt registrerende og også med en tålmodighed omkring proces, som, som jeg ikke er sikker på, jeg har i samme omfang.
Det er bare en anden proces, du har tålmodighed med, tror jeg.
Ja, måske. Men tænker også, at det... Altså, det kan jeg da også huske for designskolen. Der var jo nogle mærkeundervisere, som, altså, som blev dem, som man, som man tager med sig videre i sit liv. Og man tænker, at gud, de gjorde virkelig en forskel. Altså, da man ligesom stoppede med at være frustreret over, at institutionen ikke per definition gav en...
Hvornår skete det?
Lige præcis det, man kom derfor og havde et billede af, og ligesom lærte at se, jamen altså i virkeligheden, så ligger det jo hos den enkelte person, at man selv ligesom tager et valg og siger, det er det her menneske, der giver mig noget. Det er ikke sikkert, at man ved, hvad det er, man gerne vil have, men at man enten i processen eller bagefter kan vende sig om og så sige, jamen det var i virkeligheden det menneske, der rykkede mig derhen. Ja. Altså, det synes jeg har været fantastisk i min rejse.
Ja. Og det var også det der med drømmen, eller det er i hvert fald sådan, jeg ser på det. Det der med, at altså, jeg tror virkelig meget på drømmen med far for at blive kaldt romantisk. Altså, at der er et eller andet, der driver os som mennesker, og de der kunstneriske processer, og fanden er det, der får en til at rejse til Las Vegas, og hvorfor det, og hvorfor er man pludselig ikke i tvivl, og jeg tror virkelig ikke, vi fik den for sjov, altså den der trang til at gøre noget bestemt.
Nej.
Så det er et eller andet med, hvordan, altså, og der ønskede jeg mig også, altså, vi har et skolesystem helt ned til de små børn, ikke, hvor man egentlig lærer dem at mærke det der. Sådan, hvad er det, du gerne vil? Altså, hvad er det, der virkelig rører sig? Eller hvis man går efter den, så bliver folk jo ikke bare, som man nogle gange paroderer det og siger, så bliver de bare sådan egocentreret og kunstnerisk alle sammen. Men det tror jeg ikke på. Altså, jeg tror, man skal jo gå med den, netop ligesom du har gjort, ikke? Man skal lære og...
Jo, altså, der er jo en enorm energi i at turde stille sig ind i kernen. Ja. Og altså, jeg kan da huske, for mig var det et decideret øjeblik, eller hvor, altså jeg kan huske, jeg var til en masterclass med Christian Have og Annine Bosen, og som simpelthen handlede om, at kunstnere, de skulle ture gå ind i deres egen kerne. Og jeg kan huske, jeg sad der, du ved, og kiggede og noterede, og der blev sådan helt...
husk at gå ind i kerne, skrev du.
Ja, husk at gå ind i kerne, ikke? Og måtte ligge blyanten, og så tænkte jeg bare,
der var den.
Er det det? Er det bare det? Altså, er det virkelig det, vi skal? Ja. Og hvor jeg så tænkte, nå, hvis det bare er det, hvis det ikke er fordi, at der er nogen, der render rundt og holder et eller andet skjul for mig, som jeg ikke ved eller ikke fortæller mig hemmeligheden, hvis jeg bare selv kan gå ind i min egen kerne, så gør det det.
Mm.
Og det tror jeg, det kan jo se, der er en enorm styrke i, ikke? Og være to mod sig selv og ikke gå på kompromis.
Ja, men det tror jeg også. Jeg tror også virkelig, det er rigtigt. Og der kan jeg jo se, jeg tror, en af grundene til, at jeg er blevet ved med at undervise, er jo også bare, fordi jeg gerne vil undervises. Altså, jeg vil gerne gå i skole, ikke?
Ja.
Jeg vil gerne lære noget mere, og jeg vil gerne lære noget mere, og så vil gerne lære noget mere. Og der er jo ikke noget sted, altså i hele verden, hvor man kan lære så meget, som hvis man underviser på en skole. Så det kommer hele tiden eller andet at gøre noget, man ikke vidste, hvad var, ikke? Men det er jo stadigvæk, for mig, det er jo også, det er jo min drøm, ikke?
Jo.
Det var, når jeg skal lige lære noget mere, eller det er så nysgerrig.
Men jeg synes også, der er en stor energi i, altså, i samarbejdet med andre folk. Altså, jeg arbejder jo tit med ret store crews på de shows, jeg laver. Og jeg tror, at det der med, at at man altid ligesom er, eller prøver at være tro mod en selv og ikke gå på kompromis, det filtrerer jo også ned. Altså, på de shows er der jo, hvad kan man sige, en ledelsesstruktur. Men det gør jo, at folk bliver enormt trygge, når man arbejder sammen, fordi de ved, hvor man er. Altså, det er noget af det, som jeg synes er helt fantastisk, det er, nogle gange de der store shows står der, og man bare tænker, hold da op, jeg startede med at sidde og lave en lille skitse. Så tegnede jeg det op, så blev det større, så blev det prissat, og alle sagde ja til det, og det kørte, og nu står det her. Og jeg har ikke sat den eneste skrue i, men der har været altså, flere hundrede mennesker omkring at få det her op at stå, og nu står det der, og vi har alle sammen arbejdet på den samme præmis.
Men der tror jeg også, at det er jo langt nemmere at sætte en præmis, hvis du ved, hvad du vil, ikke? Jo. Altså det der med, at det er ikke så svært at snakke, hvis man bare snakker om noget, man ved noget om. Det er jo kun, når man skal ud i og prøve at snakke om noget, man ikke ved noget om, at det bliver helt vildt indviklet, og folk holder op med at forstå, hvad der bliver sagt, ikke?
Jo, og det er jo så også der, man træder ud af sin egen kerne, fordi i det, man taler om noget, man ikke ved noget om, så er man, prøver man jo at være noget, man ikke er.
Så man ude af sig selv, som det hedder.
Dette er mikrofonholder på Radio 24/7, der overladt mikrofonen til creative director og production designer Nicoline Lindeborg Refsing og Karin Priergaard Vorsø, der til dagligt arbejder som faglærer på den danske filmskoles dokumentarafdeling.
Altså mit arbejde synes jeg bare bliver mere og mere spændende. Jeg vil sige, efter jeg startede Vokart Design, så at få hele den vinkel med at lave mere og mere creative direction. Ikke fordi jeg synes også, det er spændende med jobs, hvor jeg bare laver designet. Men det der nogle gange med klienterne at komme hele vejen rundt og komme ind og lave analysearbejdet og komme helt ind til kernen og sige, jamen, hvad er det? Hvad er det, der er dine kerneværdier? Hvad er det, du har på hjertet? Hvad er det for en historie, vi skal fortælle?
Det er jo også det, der er så skægt i møde mellem os, altså, som vi også tit taler om, at det er jo egentlig det samme. Altså, det er bare to meget forskellige steder, og de der noget mere sådan rockstjerne glimmeragtigt, og jeg sidder på et kontor med en en-til-en samtale, men det er jo nøjagtigt det samme. Jeg sidder jo med et menneske også og tænker, hvad er det, du vil? Altså, hvad er det, der skal ske? Altså, hvad er det, der skal komme igennem her? Det kan godt være, ikke laver scenen for dem, men langt hen ad vejen er det egentlig den samme, det er det samme ønske, om at støtte op omkring, at nogen kommer fuldt til udtryk, ikke?
Jo.
Fordi der er jo ikke, altså man kan sige, der, det du laver, kræver jo også en kunstner med noget, der skal synges, eller råbes, eller siges. Altså hvis man siger et sceneshow, ikke?
Jo, men selvfølgelig gør det, at jo mere folk har på hjertet, jo mere kan du visualisere det. Ingen tvivl om det. Men altså det, jeg har oplevet, det er, at der faktisk også fra mere kommercielle firmaer har været en interesse. Jeg har lavet, jeg har lavet et andet produkt, som hedder showbranding, fordi at jeg sad i de her situationer med shows, der kom til mig, som manglede den der identitet, og hvordan kommer vi ind på markedet og
finder vores plads. Altså, hvad mener du, det ikke kunne finde ud af at fortælle, hvem de er, når de kommer ind ad døren, eller...?
Ja, eller som har været forvirret omkring, hvor de skulle placere sig, hvor det simpelthen var et plads til dem, og så gået ind i hele analysen og så sige, jamen, men hvem er det, I er? Hvem er det, der er jeres målgruppe, seere, og hvilke demografi appellerer I til? Og så ligesom deraf komme ind i analysen og så sige, jamen, det er her og sådan. Altså, så kan I se ud på den her måde, ikke? Men også ligesom at gå ind og vurdere, og så sige, jamen, hvis I har de her det her brand og de her værdier, er alle de udtryk, I sender ud, taler de så det samme sprog, eller er der nogen, der taler det modstridende sprog, eller er det den samme historie, I fortæller? Og der kan jeg se, at der altså med etablerede kommercielle brands også er en interesse for altså simpelthen at justere os og sige, jamen, kommunikerer vi faktisk det, vi tror, vi gør? Og er vi justeret?
Men jeg får bare lyst til at holde fast i det der med drømmen. Og, altså, fordi det er jo netop både det, vores arbejde handler om, men det er også det vi begge to virkelig har valgt. Altså, vi har virkelig valgt et liv, hvor vi går med noget, som føles på en eller anden måde, eller det føles rigtigt, og så gør man det, eller...
Ja.
Der er jo masser af andre måder at leve sit liv på, men der har vi jo begge to stillet os meget tæt. Jeg får bare lyst til at spørge, hvad du drømmer om nu. Altså, hvor er du lige nu? Fordi du finder jo hele tiden på noget, ikke?
Altså, jeg tror, den helt store overordnede drøm for mig har været, at komme og frigøre mig selv. Altså, bygge en virksomhed op, som er uafhængig, hvor vi selv kan finansiere de projekter, som vi gerne vil lave. Så der er frihed til at gå ud og fortælle de historier, som jeg synes, der mangler at blive fortalt i verden. Og gøre det på den måde, som jeg synes, de skal fortælles og vises i billeder. Altså, jeg har altid synes, at Christo som pakket bygninger ind var meget interessant. Og Jean-Michel Jarre har også ligesom skabt sit eget på sin helt egen måde. Og Cirque du Soleil er også et eksempel på en virksomhed, som har gjort noget helt anderledes. Og haft stor succes med det. Og ligesom har nået til et punkt, hvor de er selvfinansierende i en eller anden udstrækning, eller i hvert fald har så meget kunstnerisk kontrol, at de ikke afgiver kunstnerisk suverænitet i de ting, de laver. Altså de aftaler, som Cirque du Soleil laver med hotellerne i Las Vegas for eksempel, altså der skriver hotelkæderne under på, at de har ikke kunstnerisk indflydelse på, hvordan showsen bliver udformet. Og det synes jeg jo er helt fantastisk.
Men det er jo stadigvæk, tænker jeg, sådan, så siger du frihed, men frihed til hvad?
Frihed til selv at vælge, hvad det er for nogle shows, som jeg har lyst til at lave, og hvilke historier det er, jeg synes, der mangler at blive fortalt i verden. Uden at skulle være afhængig af investorers input eller betingelser eller restriktioner. Og det er måske derfor, jeg har været fascineret af den gruppe kunstnere eller brands eller hvad man kalder dem.
Jeg tænker, det er måske også et krydsfelt. Altså, det er jo virkelig også en ting, jeg er optaget af. Frihed, frihed, frihed. Måske sådan en lille søster ting. Jeg skal i hvert fald ikke sige til mig, hvad jeg skal gøre. Men du er så den anden. Jeg skal bestemme det hele, siger du så.
Ja, det er jo store søster.
Men der er... fordi det er enormt spændende, det der med, hvornår... Altså, hvornår hvornår man er egentlig fri til at gå efter et eller andet. Eller tit så er de der ting, som man som mennesker kan begrænse sig af, kan jo være meget sådan mentale, ikke? Men man kan nok ikke bare tage til Las Vegas, kunne du have tænkt, og så ville det aldrig være sket. Så der er jo et eller andet med, hvordan man... Jeg roder lidt rundt, men jeg tror, det stadigvæk er det der med, hvornår det er frihed. Altså, det er... Nu snakker du for eksempel om det der med at købe reklameplads. Hvordan var det? Du vil købe...
Nå, ja, et af mine kunstprojekter, det var tidligere, fordi vi snakkede om det der med, hvordan man bruger byrummet og alt det der. Og, altså, London er jo plastret til med reklamer, med billboards og Piccadilly med alle skærmene med reklamer, som i sig selv bare er enormt flot, altså. Mm. Men hvor et af de projekter, jeg kunne tænke mig at lave, det var at simpelthen købe alt reklamespace bare en dag. Mm. Og lave det frihed, lave rum, lave fred.
Altså, tømme dem, eller...
Helt tomme. Helt tomme. En hel dag over hele byen. Ja. Og det kunne man jo så...
Og så håber der er nogen, der har opdaget det. At det kan også være, at de bare ville gå gennem byen og tænke, men slet ikke vide, hvad det var, der var sket. Det
altså, jeg tror, med alt det larm, vi har i vores samfund nu, så er det er jo ikke mere larm, der gør forskellen. Altså, det er jo ikke flere reklamer, der gør forskellen. Forskellen ville jo være at gøre noget, der var helt anderledes. Mm. Men altså, det var jo bare en lille gimmick af nogle af de ting, som...
Men det er også det der med at få lov at sige noget i et altså større sted, eller friheden til at... Nej, jeg synes, jeg roder rundt i det nu. Men det er måske også, fordi det er inden sådan et sted, hvor det... Altså, hvor det er lidt svært, hvad fanden er det hedder? Altså, man er helt derinde, der er jeg i hvert fald lige nu, hvor jeg sådan tænker, hvordan er det nu?
Jo, altså, jeg tror da altid, at jeg vil lave jeg laver de ting, jeg laver nu. Altså, jeg elsker at arbejde med kunstnerne. Jeg elsker at arbejde med showsene og tillægge den ekstra dimension. Altså, faktisk helt tilbage fra da jeg tog afgang på designskolen, der havde jeg sådan en model, der hed, jamen, altså, hvis der er en kunstner, og der er lyrik, og der er musik, så må der være et helt individuelt udtryk inde i det, som man kan visualisere. Og det kan man jo så skalere op og ned, men det synes jeg jo er altså uendeligt interessant, og det bliver jo aldrig udtømt, for der har altid været nye kunstnere med nyt materiale og nyt på hjertet, så det er ikke for at sige, at jeg ikke er glad for det, for det jeg laver. Jeg synes bare, det var en af de ting, som jeg godt kunne tænke mig at lave og lave en større, hvad kan man sige, kunstkooperation, hvor man kunne sætte forskellige ting op og så og være selvfinansierende omkring det. Hvad drømmer du om?
Hvad drømmer du om? Jamen jeg drømmer om at altså egentlig at kunne følge med det der dukker op, altså sådan virkelig kunne have den frihed til at lege, hvis der dukker en tanke op, ligesom jeg synes jeg oplever at netop i det møde med eleverne, som jeg sagde før, altså som jo er sådan en, for mig er det en meget vild ting, og jeg elsker når det bliver vildt. Altså som jeg ikke ved, hvad der er, der kommer til at ske. Og jeg mener ikke vildt, som i sådan tosset, men virkelig i ordets forstand, altså noget, der gror vildt. Ja. Det kan godt være meget roligt, ikke? Men at det har sit eget liv, og møde sådan kompleksiteten. Så jeg er enormt, altså når jeg tænker på altså sådan en fast ansættelse, eller hver gang jeg får en ny kontrakt ud på filmskolen, så er jeg nærmest ved at dø. Fordi jeg får sådan noget klaustrofobi og sådan noget. Jeg er vildt bange for, at der ikke kommer til at ske alt muligt. Så jeg har sådan en, tanke om at lave et sådan belief changing team incorporated, hvor man simpelthen laver det her sammenstød mellem kunstnerisk udtryk og interaktion, ja. Direkte interaktion mellem sådan kunst, kommunikation og altså folk der oplever det, og så egentlig faktisk ind i det der undervisningsfelt, altså koble de ting sammen. Sådan, så man ligesom siger, jamen vi må faktisk godt gå ud i verden. Incorporate betyder der flere med, men jeg ikke ved, hvem det er. Så lige nu er det mig, der er incorporated, og så kalder jeg på nogen. Du kunne være en af dem, fordi du er så god til at få det op i stort format. Men ligesom at sige, jamen her er der faktisk en belief. Altså herovre findes der en overbevisning, og den bryder mig ikke om. Jeg bryder mig ikke om, at der er mere og mere racisme i Danmark. Det kunne jeg godt tænke mig at gøre et modstykke til, ligesom du snakker om at tømme reklamestanden. Ja. Så jeg vil gerne lave et modstykke, men det skal ske ude i det offentlige rum. Ja. Og det skal ikke bare være en eller anden plim-plim med nogen, der danser rundt på et torv, eller en lille film, som der ikke var nogen, der så. Ja. Men at man laver en større ting, hvor man ligesom siger, at det skal kunne interagere med publikum, dem der oplever det, ja. Men det skal være bevidst for at ændre eller skubbe til overbevisninger, som er virkelig irriterende. Altså, som vi gider have.
Nogle af de der ting, som Solvognen lavede, NATO-hæren og julemandshæren, altså det var jo helt altså, fantastisk, fordi at det fik folk til dels at spille med, og dels ikke at vide, om de var med i en gimmick, eller om de var tilskuere, eller i aktion i det, og samtidig med, altså billederne af de børn, der står og græder, mens julemændene bliver trukket ud af magasin i håndjern. Altså, hvor fantastisk dramaturgi.
Men det er jo igen det der med at gå med en fortælling. Altså, ja. At når man er historiefortæller, at man ligesom kan sige, jamen, jeg behøver ikke at sige, hvad jeg skal i morgen. Jeg kan bare sige, at jeg er i gang med at kigge på de her historier. Eller så dukker der noget nyt op, så må man fortælle den. Eller ja. Så må man gå med den, ikke? Jo. Der har vi jo igen altså en fællesskab,
så er det forskelligt. Også, altså, hvad kan man sige, nu har vi talt om drømmen, som på en eller anden måde har fået en kommerciel manifestation i at være økonomisk uafhængig til at lave projekter, men dybest set handler det jo om, at at tænke, at der er nogle historier, man kan fortælle, som jeg tror ville kunne ændre verden, og et helt naivt ønske om at gøre verden til et, til et bedre sted.
Det her er jo ikke en samtale, der stopper her. Jamen, det er det jo ikke. Nej. Jeg ved godt, hvad, så skal vi jo stoppe her, men det er ikke en samtale, der stopper her. Det er en samtale, der begyndte her.
Ja.
Så tak for invitationen.
Jamen, tak fordi du ville komme, og ja.
Mikrofonholder er færdig for i dag. Programmet er tilrettelagt af Julie Ting og produceret af Line Fabricius fra Mikrofon. Om lidt er der nyheder på Radio 24/7.